Le fampananamba vao ariva indray no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy 24 mars taona 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Rariny ny 7-isan'ireo solombavam-bahoaka raha oharina amin'isan'ny mponina amin'izao hoe ny KMF no hoe hitondra ny hevinety momba izany ity firaisamonim-pirenena ity. Nampikaikaika ny mpanjifa ny fiakaran'ny vidin'ny siramamy hatrany amin'ny 2,700 isakilao ny fiakaran'ny abatseranana 2,700 nanisan'ny anton'izany ho ny fikambanana ampiarin'ny zon'ny mpanjifa PMAS. Nanio ny alahelo ny amin'ny tsifisiny herinaratra ao Tomasina ny solombavam-bahoaka ro anaratsiraka androany efa tena fanaovana tsinitsinina ny vahoaka mpanjifa izany ho izy. Anivelany fijery filoham-pirenena ny any Rosia manomboka rampitso anisany nantsoana ny matovy Vladimir Poutine nandeha latsabato ihany koa ireo mponina any amin'ny faritra efa eo ambany fahefany Rosia any Ukraine. Andro Bella no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao izao manakotra ny arabo izay tompilasitompo vavy ampanajana no anazananao anaraka izany atramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika rariny ny fitombonin'ny isan'ireo solombavam-bahoaka raha oharina amin'isan'ny mponina amin'izao hoe ny KMF Kinoe androany. Maro anefa ireo tsikera ny voaka taoriny ny voandro distrika 20 lasa manana depute roa araka ny tapaka tamin'ny filankevitry ny minisitra Omaly. Ao ireo nilaza fa nampitomboana ho roa ny solombavam-bahoaka lany amin'ireo toerana mety tsy andreseny ny kandida ny fitondrana amin'ny fifidianana. Ho an'ny firaisamonim-pirenena KMF Kinoe dia misy antony tokoa, matoa misy ny tsikera amin'ny kajikajy politika nefa niankina tamin'ny kajikajy ara-matematika ihany koa izany. Ny tompona ndraikitry ny serasera eo anivon'ny firaisamonim-pirenena KMF Kinoe aja ny rina.
Raha ny hita ao anatambazotra sosialy tokoa androany a, indrindra vao zao a, dia tena zay daholo ny akamarony faneo hokevitra. Ny olona matokoa miteny andreny a misy antony, ary talohany voany zao zavatra zao ary efa nandeha misy zay resaka hoe kajikajy politika matoa io tara ny atsy efa mety manomana eo ihany koa nefa ny amin'ny lafindray a raha nalala ohatra na samy ampanohatra na samy amin'ny fitondrana nahitana andreny kandida efa mifanipaka karona ireny a, dia ireny zany a azo lasaina ihany hoe efa misy kalkula politika ihany hoe faravaratsiny mahatafiditra rery fa tsy mahatafiditra ro faravaratsiny a izay fa mety possible ihany koa atafiditra podro. Iny moa zany a tena ady mpanao politika tanteraka zay amin'ny société civile anay dia mijanona société civile fa amin'ny lafin'ny politika dia anjaran-dareo mpanao politika fa ny angiana moa zany resaka kajy ihany le izy a matematiquement parlant.
Raha ny lafo ny ara-teknika kosa dia nilaza ny KMF Kinoe fa tokony mbola hisy hafa ireo distrika azaraina na omena solombavam-bahoaka roa akoatra ireo efa navoaka teo anivon'ny filankevitry ny minisitra.
Misy loha tena efa ela mihitsy ny nandrandrainy nampametra-panontaniana hatramin'izay hoe maninona moa Antsirabe voalohany a mbola ray ihany hatramin'izay, dia misy ihany koa tena midadasika be any ampanaovana an'ireny mission sotourné an'ny KMF Kinoe ireny a ahitana faritra hoe midadasika be amina depute anankiray tokony efa depute anankiroa. Dia zay zany zao a anisan'ny efa nandrasanay efa hatramin'ny ela. Misy moa distrika vaovao teo aloha efa voatonona fa raha nysosokevitray a amin'izay décentralisation zay a tokony misy distrika tena zaraina mihitsy, ohatra hoe eto amin'ny faritra Analamanga fotsiny ohatra zao zany hoe Antsorobe zany a tena midadasika ny zany atrare andrefan'ny Morarankoroma atrare akaikin'ny Ambakireny tsara tanàna, ohatra zany any ihany koa ny distrika an'Andramasina any anaty ala rehetrarehetra any a ho anatsimondrano sy avaradrano tena vahoaka, dia mampametra-panontaniana hoe raha nisan'ireo mponinareo ve zany a mbola tsy mahatoraka satria hoe avaradrano zany anika tena faran'izay midadasika itosy ray manontolo a misy tamin'ny eritreretinay aloha tafiditra tao anatiny ambalavao zany a Tomasina faharoa vao mialakely ny Brikaville dia efa Tomasina faharoa na mena tsimo na mena varatra dia tena midadasika zany reny zany efa tao anatiny nandrandrainay a fa dia mivoaka izy ireny.
Raha ny momba ny fa isan'ny solombavam-bahoaka izay nivoaka tamin'ny filankevitry ny minisitra Omaly izany dia iena iray raha toka roa teo aloha ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny distrika Nambovimbe androa iantony izay ny fahazahoana tany Mora Sud distrika izy teo aloha moa dia anisan'ny kommuna nandrafitra ny distrika Nambovimbe. Lasa tsy mahafeno intsony ny isan'ny mponina ahafahana mahasolombavam-bahoaka roa ny any Ambovimbe androa rehefa nahazo distrika mitoko kana antany mora efa fangatahany mponina efatrinela ny fahazahoana distrika ny antany mora atsimo hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany Ambovimbe androy Jean-Michel Henry.
Ampanimoa moa zany no nahazo distrika voalohany indrindra amin'ity fitondrany président Andry Rajoelina dia hisahorana azy zay zavatra zay. Zava-dehibe io ho an'ny olona any amin'ny faritra any satria efa ela Ampanimoa Sud no nangataka ny hahazo distrika vaovao zany. Zavatra misy zany ao amin'ny lafiny fifidianana dia mahazo distrika anakiray Antanimora Sud dia nohon'ny tsy fahampianisa zany mikasika ny ao Ambovimbe 310,000 habitant tsy tratra dia hiveriko fa tokony distrika ray zany no sisa any Ambovimbe androy. Tsy hitako zany ny ampiova zavatra amin'izay fa raha ny Ambovimbe taloha dia distrika roa, Ambovimbe ka raha ny sarahana izy amin'izao fotoana zao dia rariny sy hitsiny raha rai ny Antanimora dia rai ny any Ambovimbe androy. Ny fahazahoany Antanimora Sud sy ny distrika vaovao dia vao maika manamora zavatra ny kampagna ny atao nivon'ny kommune sy ny fokontany hoe mihena ny zany ny kommune sahan'ny Ambovimbe satria ny distrikan'ny Antanimora zao dia globalise ao anatin'ny hoe 8 commune, i Ambovimbe 13 commune, ary amin'izay 13 commune zay dia azoko lazaina satria mahazo tombony ny fitondram-panjakana amin'izay lafiny zay.
Fa izy fetraika ny amin'ny lafiny arabony ny anivony anteny mera-pirenena sy amin'ny lafiny fotodrafitrasa ihany koa ny fitombonisan'ireo solombavam-bahoaka ho 320 ho ihany ny kesitora voalohany eny anivony anteny mera-pirenena.
Resaka infrastructure moa no problème eto tsy de resaka structure ela loatra fa ny efitrano fivoriana no hoe mila fanamboarana atao raha amin'izao fotoana zao aloha de tsy ampy any depute ny toerana fivorianao ka raha miampy 20 ny depute amin'ny mandat manaraka zao dia mila fanamboarana atao amin'ny toerana fivoriana. Zahay ao ary de efa teritery mifanisisika de mbola ho ampy 20 indray mandeha mila fanamboarana zay zavatra zay. Mila fanamboarana koa amin'ny lafiny budget satria io volany antemerapirenena io dia namboarinay arakaraka ny isan'ny depute 150.
Samy miomana amin'ny fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka arak'izany ireo etamazoro politika na ny mpomba ny fitondranana ny mpanohitra azo antoka arak'izany ny zoran'ny fifidianana anaty filaminana hoe ny mpanao politika Regis Ramamonjisoa izay fitoniana izay indrindra hoe ity mpanao politika ity no andrasan'ny vahoaka amin'ny mpanao politika ary anisan'ny andraikitr'izy ireo ny manabe ny olom-pirenena anaty fahamarinana sy filaminana. Adiraisan'ny mpanohitra sy ny mpomba ny fitondrana anatin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao ny azahoana ny maro anisa eny anivo ny anteny mirapirenena fifidianana amaritra ny tanjaky ny antoko politika arak'izany izy io ary samy anao ny fomba rehetra azahoana ny maro anisa na ny andaniny na ny ankilany ho ihany ny fanazavany ny mpanao politika iray Regis Ramamonjisoa.
Miara-manaiky zany tsika fa na ny mpanohitra na ny mpitondra de samy miomana raha tsy diso ana ny fitadidiko de mety amin'ny fanoerana zay veriko a fa ilaina ozy amatety de efa namoaka ny ampahany lisitra izy hoe reto a ny lisitra zay efa navoakanay ary ny vondrona anatin'ny firaisaka iny izy ohatr'izay koa ny aty amin'ny mpitondra zay efa mikajikajy tsy manomana ny azy zay ny verenako hoe mazava zany fa mizotra mankany fifidianana madio milamina ary hoekeny rehetra satria matoana manomana marotsaka de anaiky anao zay zay vokatreo dia averiko hoe ny fahazahoany maro anisa ao amin'ny anteniny eram-pirenena zay koa ny tokony fahatsovaka malagasy fa izay no mitondra makany afampantrona satria raha ohatra ka ifanipaka raha ohatra ka tsy mahazo ny maro anisa izy inona moa ny zavatra andeha eto satria zay rehetra alefa any anatenny eram-pirenena fanao lalàna ka voatsipaka de etsika mianakavy ka zay ny zao mbola tsy fotoana ny fampahezakevitra ary tsy fotoanany koa hoe iandanina amin'izy anazy fa za zany de mametraka hoe ny fahazahoana maro anisa amin'ny anteniny iraym-pirenena dia izay ny mahamaritoerina ny fanjakana nay no resantsika de zay zay koa nefa de tsara koa nefa koa nisy ny mpanohitra ao anatiny anteniny iraym-pirenena satria ny mpanohitra de arifanina hoe balizy afaka manitsya nany zavatra sanatrinyvava tsy fanaraka amin'ny tombontsony vahoaka mametraka koa ny anohitra hoe reto mety anefa tsy mety kaninay de mifameny ireo zavatra io.
Fa ivato amin'ny lafiny sosialy sika nampikaikaika ny mpanjifa rehetra tato ato ny fiakaran'ny vidiny siramamy ny atsena misy efa tafakatra 200 ariary ny 1 kilao ratoka 5 arivo na 205 teo aloha laza ny fiambanana ampiarin'izony mpanjifa PMAS fa ny fiakaran'ny abatsirana amin'ireo entana avy any ivelany ka nalaina tamin'ireo mpandarapana fatrentana no anisan'ny antony nampiakatra io vidiny siramamy io maro moa ireo mpandarana raisana fitarainana ho ny PMAS satria nambaran'izy ireo fa niakatra hatrany amin'ny 23 isanjato izany tataoketra eo anivon'ny fahatserahana izany. Ny filoha nasionaly ny PMAS no manazava andro vola razafindralambo.
Izahay eto anivon'ny fiarovana ny zom-panjifa PMAS dia navoarain'ny fitarainana marobe avy amin'ireo mpandrara mpanafatra entana avy any ivelany indrindraindrindra ny siramamy fa dia maro loatra ary tsy zakany intsony a ny ataontsika hoe taxe douanière indrindraindrindra eo anivon'ilay ataontsika hoe mic TSL dia misy point anankiray koa anatin'ny taxe douanière zay nangatahan'izy ireo hoe mba ahena dia ao anatin'ny ataontsika hoe MICC. Raha ny fitarainana voarainay eto anivon'ny fiarovana ny zom-panjifa PMAS dia niakatra 53 isanjato indray ny fiakaran'ny tataoketra eny anivon'ireny douanina ireny indrindraindrindra mampitaraina an'ireo ihany koa moa zany ny resaka fret ka izay indrindra no mila jereny ny tompon'andraikitra isatsokajany satria hiteraka ny fiakaran'ilay vidinentana izay zavatra zay tsy vitan'izay ihany fa erantsika miaina amin'izao fotoan'izao fa dia miakatra foana isandam-bolan'ny euro zany resahako eto niteraka daholo zany a ny fiakaran'ilay vidinentana aty amin'ny mpihinana na ny mpanjifa.
Nisan'ny mampiakatra ny vidiny siramamy eto amintsika ihany koa ny PMAS ny tsy fahafa mamokatra siramamy betsaka eto amin'ny toerana atony izany ny tsy fananana politika mazava momba ny lafiny ara-barotra.
Mila ovaina ny politika ny varotra anatiny ny vokatra eto an-toerana izay vokarin'ny orinasa malagasy dia ny sirama zany dia kely a lay a vokatra vokarin'izy ireo ny vahaolana efa narosinay foana ny hoe mila mamboly isika ny fary a no azahoana ny siramamy mila tsaraina ihany koa ary amboarina ihany koa sy hitarina satria maro ireo toerana sy faritra mamboly fary eto Madagasikara ka izay zavatra zay a no tokony ho jerevany ataontsika hoe fitondram-panjakana foibe rehefa betsaka ny vokatra eto an-toerana nidina ho azy zany ny vidiny ilay vokatra zay eto an-toerana ro
zay zany momba ny famokarana siramamy eto an-toerana fa efa miarin-do tanteraka kosa taorin'ny siny valana aretina coronavirus ny sehatry ny fizahan-tany eto amintsika satria efa manodidina ny 50% ny mpizahan-tany tonga tamin'ny taona 2022 zany ankehitriny oramatoa tahina razana mahefa nisan'ireo mpandraraha amin'izany tontolo izany. Ny volana janoary sy febroary tamin'ny taonaity izao dia efa natratra 33.7 ireo mpizahan-tany vahiny nitsidika teto amintsika voamainka ampitombo ny tahan'ny mpizahan-tany ho avy ny fisokafan'ny habakabaka Madagasikara amin'ireo firenena hafa toy ny fisiny ny sidina avy amin'ny kompanie Turkish Airlines sy ny Emirates Airlines avy any Dubai zany tsy aivina fa nisehatry ny fizahan-tany no mampitombo hatrany amin'ny 50% ny kitapom-bolam-panjakana ka tsy tokony ho amaivanina. Ramatoa Tahina Razana Mahefa mpandraraha amin'ny tontolo ny fizahan-tany.
Mila pina zany a nisan'ny hotely afaka mandray an'ireny a de eo ihany koa le fiofanana ataontsika ho an'ny mpiasa ty amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Eo moa efa misy ny fampiofanana sy ny fiofanana homen'ny ministera ny fizahan-tany a sy ny artisana ao anatin'izay a travers an'le projet PIC de misy antsoina hoe fiofanana miatrika izy io zany hoe manome fiofanana maimaim-poana zany ministera ny fitondram-panjakana ho an'ny mpisehatra teo anatin'ireny aty amin'ny sehatry ny fizahan-tany na ny fomba ny mpiasa zany hoe aty amin'ny restauration amina resaka hébergement a de misy zany a ny fiofanana maimaim-poana mba hatonga antsika hoe mba tena tsara kalitao ny tolotra ho mentsika an'ireny mpizahatany ireny a, ary mba atonga an'ilay mpizahatany rehefa tonga eto amintsika mividy zavatra mampiasa ny volana eto amintsika rehefa misokatra ohatran'ireny moa ny Madagasikara misokatra amin'izao tontolo izao a, betsaka ny fiaramanidina ny compagnie pinetiterina nabakabaka tonga eto amintsika, dia misy zany ny vola avy any ivelany a, ny devise miditra eto amintsika. Ary tena zava-dehibe zany satria raha hitantsika tsara any amin'ny 50% ny vola miditra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana dia avatỳ amin'ny sehatry ny fizahantany avokoa.
Izany dia mila mitombo manaraka ny fisokafany habakabaka amin'ny firenena hafa ihany koa ireo fotodrafitrasa andraisana ireo vahiny sy ny antoka amin'ny isiny ny fandriam-pahalemana hoiatrany ity mpandraraha ara-pizahantany ity. Fa resaka vaovao hafa mihitsika, tsy jerena loko politika ny fanomezana jiro mazava ho an'ny lalam-bahoaka faharoa faritra Beponina sy Anjadiny ny tsy fandriam-pahalemana no omena tombony amin'izany. Anisany efa nisitraka ny jiro mazava be Cobra ny kominina Ivato Anteroko ary Anjaran'ny kominina Talata Matindray no nahazo zany Maleriva, ka fokontany dimy no nametrahana izany jiro mazava be zany. Tetikasany fitondram-panjakana sy ny jirama moa izy ity nahazahoana nyreto jiro reto zany, manamora ny fahazahoana izany kosa ny solombavam ka nambodratrimo Jonira Kotoarso izay tonga nametraka sy nampandefa ny jiro teny Talatamaty sy ny manodidina ao Maleriva. Raha sika ny fanazavany teo amin'ny micro ny Joelina Rasilofo.
Ao anatin'ny veloranon'ny filoham-pirenena ny fanomezana fahazavana ho an'ny rehetra mba hahafahana mametraka ny hoe fandriam-pahalemana ihany koa, dia torin'ambodratrimo indray a tamin'ity indray mitoraka ity izany hoe hitantsika efa vita ny tany kominina Teroka, dia midina indray ntsika zao maketo Talatamaty a, mbola hidina ambodratrimo a, midina Nosiala, mety tonga hatrany Mahitsy any. Tena hoe fahazavana ho an'ny rehetra mba hametrahana an'izay a fandriam-pahalemana izay maharitra sy mahomby ihany koa. Farafaharatsa zany mba misy minimum hoe mirehatra ny jiro a, rehefa mirehatra ny jiro a matahotra kokoa ny mpanao ratsy. Ny kritera any amin'ny lalana lalam-bahoaka aloha zany voalohany indrindra, tena hoe ny lalam-bahoaka aloha izay ny voalohany be mpampiasa, nefa ihany koa mety hoe tsisy fandriam-pahalemana firy. Mbola itoy foana ny indrindra ny elakelantrano hitanareo fa izay tsy vitanay amin'ny Cobra le miaraka amin'ny herinaratry ny jirama dia miezaka ihany koa izay mametraka panneau solaire indrindrindrindra ny amin'ny tontolo ambanivohitra zany zay manao zay panneau solaire zay. Panneau solaire ifitanareo angamba ireny tany Mananjara, efa nisy tany Mahereza, efa nisy tany koa Ivato a. Marina hoe tena ilain'le vahoaka mihitsy izy ary raha fangatahana an'io resaka jiro anisan'ny ataoko hoe ngamba ny voalohany indrindra akoatra ny ady tany sy ny fangalaratany zany a, fitarainana momba ny tany dia ijiro ny faharoa.
Ary dia efa mazava be amin'izay zany ny lalam-bahoaka etsy amin'ny kominina Talatamaty, fa mifanohitra amin'izany kosa ny zava-misy any Tomasina nametra-panontaniana ary naneho ny alaheliny malona ny tsy fisiny ny herinaratra ny jirama any amin'ny toerana ny solombavam-bahoaka Ronald Ratsiraka. Efa tena fanaovana tsinotsinona ny vahoaka mpanjifa hoy izy ny tsy fisiny ny herinaratra ny jirama efa ho ray andro izao. Tsy nisy anefa hoy ity solombavam-bahoaka ity ny olona ny angovona andritra ny fahatongavan'ireo delegasiona fanjakana tany Tomasina nandritra ny fanamariana ny andro ny valo mars. Tena sahiranareo mpanjifa sy ireo manana asa miankina amin'ny herinaratra ny jirama ankehitriny, mangany fotsiny ny olana amin'ny sehatry ny fitsaboana. Na itsy andriamatoa Roland Ratsiraka nilaza fa misy ambadika ilay teny filamatry ny filoham-pirenena manao hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso satria tsy manambola hividianana solika ny fanjakana. Toy izao ny fanazavany ny solombavam-bahoaka ny Tomasina voalohany Roland Ratsiraka nandritra ny tafa ho amin'ny mpanao gazety teny Ivandry.
Mbola tsy nahavaa olana mihitsy le olana goavana ty misy amintsika sy ny olana madinika resaka jiro, resaka lalana sy sisa. Fa zay resaka jiro zay aloha dia mampimenimenina ary mampiteny moana ny teny filamatry ny filoham-pirenena moa farany teo dia hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Dika Madagasikara tsy maintsy mandroso zany a dia mifono zavatra maro, mifono hoe lainga tsara lahatra satria valo marsa zareo teo atao Masina teo a fety be takininina iny a, efa ny androany mijaly ny olona anatiny Maizina tsy fanajana vaoaka ny Tomasina zany amiko. Teny filamatra de hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso dia mifono ihany koa hoe jadona, zany hoe tsy maintsy mandroso na de hita fa tsisy ny jiro, miakatra mividiny zavatra rehetra, lalana tsisy mandeha amin'ny lony dia tsy maintsy mandroso. De iza tsy iza ny afaka anaiky hoe mandroso zavatra ohatra n'izany. Tsisy solika ny jirama ary io moa zany a hitantsika fa misy fanatokodonam-bola anatin'ny orinasa jirama dia voateny moa zany ny olona madinidinika ny voalaza tsy gadraina natao vide recherche koa ny DG sasany teo aloha ka le olona maventy zay efa niteneniko imbesaka zay anisany mihinam-bolany jirama voakasikasika mihitsy fahita fatapoko fatapirenena ary zany amintsika amin'teny zao zany zavatra mitranga tratra zany zao fa misy olana goavany io jirama io ary tsy vita rapitso satria tsy maintsy hito io a i olan'ny jirama io a anatiny tia dimitaona manaraky ty.
Eo amin'ny lafiny kolotsaina, voasa nanatrika ny fampisehoana poezia no tanterana tany Pointe Pitre ny Guadeloupe tamin'ny herinandro lasa teo i Madagasikara. Ny solotena antsika tamin'izany Rojo Fentina Ranaivoarson avy amin'ny tarika mpanao hira gasy Ramilson na Besikara zanany. Naseho ny tamin'izany ny sorakanto momba ny hira gasy arahana feonaponga tafiditra anatiny fampiroboroboana ny fifanakalozana amin'ny ara-kolotsaina amin'ny nosy rotonta moa izao fandraisana Madagasikara amin'ny alalan'ny Rojo Fentina Ranaivoarson tamin'ny fampisehoana poezia io izao. Nanoana azy tamin'izany moa ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera Augustin Ndriamananoro sy ny ambasadoro frantsay eto Madagasikara. Revavao any ivelany, iatrika fifidianana filoham-pirenena amin'ny alahady faharoa ny volana jona izao ny any Meksika mandra-piandrany dia miantso ireo kandida mpifaninana misy atelo amin'ny fifidianana io. Ny fivondroana ben'ny veka meksikanina sy ireo sampana hafa eo anivon'ny eglizy ary ny firaisamonim-pirenena sivily any an-toerana mba hanome antoka ny siny ny filaminana amin'izay fiatrehana ny fifidianana izay. Nisy moa ny fanaovatsoni izay fanomezana antoka izay ka samy nanao izany avokoa ireo kandida telo hifaninana amin'izany fifidianana izany. Izay ny any Meksika fa hifidy filoham-pirenena ihany ko manomboka rampitso hatramin'ny lahady izao ny any Rosia. Nanamafy ny fiantsoana ireo mpifidy ny filoham-pirenasa Vladimir Putin androany mba hanambatra ny heriny ho an'ny hoavin'ny Rosia amin'ny alalan'ny fandehanana mandaty sabato. Ny antefany izay antso izay ihany ko ireo mpifidy any amin'ireo faritra efa eo ambany fahefany any Ukraina marihana fa tsy manana kandida amin'izao fifidianana filoham-pirenena rosiana izao. Ny avy amin'ny mpanohitra voasakana tsiro tsakamizany ny kandida roa avy amin'ny fanoerana. Sarony mpitandro filaminana britanika tamin'ny herinandro teo ny fisolokiana nataon'ny sampandara iray mikarakara ny fandevenana sy fandorana faty atao amin'ny tanàna antsoinareo hoe olona any Angletera zany nahitana razana misa 530 sy lavenipaty avy nidorana atao amin'ny sampandara io. Nafenina moa ireo fa tsy nomena ny havany ka maro tamin'ireo nanana havana maty nanakina fikarakarana izany tao no voafitaka nalahely izy ireo satria mety tapaty foana no nomena azy ireo nalevona fa nafenina isampoanara mikarakara razana ny fatiny ny avany efeompelatana ny mpitandro filaminana moa io raharary io ankehitriny. Farany tsakasitra ny maronisy amin'ireo sokajon'olona mahery fihetsika ny Israela ny fampidirana fanampiana ho an'ny maholona ny amin'ny faritry Gaza sakana ny 8 isanjaton'izy ireo any an-dalana toy ny hita tao Nidzana. Misy ny sisitany iraisan'ny Israela amin'ny Egypta ireo fiarabe maherin'ny 30 isa avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mitondra izany fanampiana izany. Ambaran'ireo mpanao fihetsika mpanao sakana ireo fa tsy ho tonga ny amin'ireo ankizy sy sivily milaza azy mila izany reto fanampiny reto fa ogiazan'ny amasy palestiniana ka antony anaovan'izy ireo zao sakana izao zany. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray moa ny vaovao manaraka mirary sotompoko.